รายงานเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกนี้จัดทำโดยมูลนิธิเยาวชนนานาชาติและ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันตามโครงการเยาวชนความก้าวหน้าและความมั่นคงค่ะริทูชามานักวิจัยทุนที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพียง 2% ถือว่าแย่มากและจำเป็นที่รัฐบาลในประเทศต่างๆต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะประชากรโลกราวกึ่งหนึ่งเป็นเยาวชนค่ะดัชนีระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกนี้ได้จัดอันดับ30ชาติที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวราว 70% ของทั้งหมดทั่วโลกและในบรรดาเยาวชนอายุ 15-29 ปีในการสำรวจพบว่าเพียง 11% ของคนกลุ่มนี้มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับสูงโดยแยกออกเป็นหลายด้านด้วยกันค่ะอันดับแรกคุณภาพด้านการศึกษารายงานนี้พบว่ามีเยาวชนน้อยมากที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตและ2ใน3ของเยาวชนกลุ่มนี้บอกว่ารัฐบาลของประเทศตนไม่ใส่ใจจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและไม่พัฒนาโอกาสแก่เยาวชนเพื่อให้ก้าวหน้าทางด้านการศึกษาโดย 74% บอกว่าไม่สามารถหางานที่อยากทำได้65% บอกว่าไม่สามารถทำรายได้ได้ตามจำนวนที่ต้องการและเกือบ 90% ของผู้หญิงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะเยาวชนเหล่านี้ยังต้องพึ่งโทรศัพท์ในการรับข้อมูลข่าวสารและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้านและเยาวชนหลายล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้ชายจะสูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาสูบค่ะนอกจากนี้อุบัติเหตุทางรถยนต์ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของเยาวชนทั่วโลกและอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนทั่วโลกยังสูงอยู่อย่างคงที่ค่ะรายงานดัชนีคุณภาพชีวิตของเยาวชนใช้ปัจจัยที่เป็นตัววัด35อย่างในการประเมินคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของเยาวชนอายุ 15-29 ปีในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมและสามารถแบ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ออกเป็น7ประเภทด้วยกันตั้งแต่ความเท่าเทียมทางเพศโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพความปลอดภัยและความมั่นคงการมีส่วนร่วมในฐานะประชาชนของประเทศและการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารในบรรดา30ชาติทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการสำรวจนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับประชากรระดับรายได้และบทบาททางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคข้อมูลเหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์การระดับนานาชาติอาทิธนาคารโลกองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกค่ะองค์การระดับนานาชาติเหล่านี้ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าคุณภาพชีวิตเอาไว้ว่าเป็นแนวคิดหลายแง่มุมที่รวมทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจของปัจเจกบุคคลระดับการศึกษาโอกาสทางเศรษฐกิจความปลอดภัยทางร่างกายความมีเสรีภาพและความสามารถในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของประชาชนหรือพูดง่ายๆว่าการมีโอกาสที่ดีในชีวิตทุกด้านค่ะรายงานนี้จัดให้ประเทศสวีเดนเป็นชาติอันดับที่1ที่ทำคะแนนได้ถึง83คะแนนตามมาด้วยออสเตรเลียอันดับ2และสหราชอาณาจักรอันดับ3โดยทำได้81กับ80คะแนนค่ะส่วนเยอรมนีตามมาเป็นอันดับที่4ด้วยคะแนน78คะแนนและสหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับที่5โดยทำได้73คะแนนค่ะรูบี้วิสนิกนักศึกษาสื่อสารมวลชนปีที่3ที่เอเมอร์สันคอลเลจในเมืองบอสตันกล่าวว่าไม่แปลกใจกับรายงานนี้และในฐานะที่เป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิดเธอกล่าวว่าอังกฤษทำคะแนนได้สูงในการสำรวจนี้เพราะมีระดับสวัสดิการของรัฐที่ดีค่ะเขาบอกว่าคนอังกฤษไม่กลัวที่จะไปหาหมอเพราะเป็นบริการฟรีและทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเท่าเทียมกันและนอกจากจะง่ายในการนัดเจอหมอแล้วผู้ป่วยยังสามารถเดินเข้าไปรักษาตัวในคลินิกใดก็ได้ค่ะทางด้านยีจินคิมนักศึกษาจากกรุงโซเกาหลีใต้ก็ไม่แปลกใจเช่นกันที่เห็นว่าเกาหลีใต้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อป10เธอกล่าวว่าในความคิดเห็นส่วนตัวระดับการศึกษาที่สูงในเกาหลีใต้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดค่ะนักศึกษาเกาหลีใต้โดยทั่วไปจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบมัธยมปลายเนื่องจากพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกและสังคมชาวเกาหลีใต้มีการแข่งขันกันสูงส่วนประเทศอันดับรั้งท้าย5ชาติในรายงานนี้ได้แก่เวียดนามอินเดียยูกันดาอียิปต์และไนจีเรียค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน